Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր փետրվարի 24-ն է, օրը 5:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, իշխող կոալիցիան օմբուդսմենի պաշտոնի համար առաջադրել է Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը, ես իշխանության մարդը չեմ, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Անդրեասյանը.
Ես իշխանությունների մարդը լինելու համար պետք է երբևէ ունեցած լինեի պաշտոն.
Ընտրություններին ընդառաջ հայ ազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը կարծես թե բացառում են համագործակցությունը, Լևոն Զուրաբյան.
Դաշնակցության ներկայացուցիչները միշտ կանգնած են եղել կեղծիքներ կատարողների կողքին,
Արմեն Ռուստամյան.
Իրենք են հիմքը դրել երկրում ընտրակերտիկների։
Հայերը կարող են կրկին հայտնվել թուրքական խորհրդարանում։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական բոլոր առաջատար ուժերը հայտարարում են հայ ազգի թեկնածուների հնարավոր առաջադրման մասին։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Միացյալ Նահանգները միջազգային հանրության հետ համատեղ պատրաստվում է արձագանքել Լիբիայում ստեղծված իրավիճակին։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման լիբիական ճգնաժամի սկզբից ի վեր այդ երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ առաջին անգամ հանդես գալով հրապարակային հայտարարությամբ։ Օբաման նշել է, որ հանձնարարել է ազգային անվտանգության գծով իր թիմին նախապատրաստել գործողությունների բոլոր տարբերակները։ Բռնությունները Լիբիայում պետք է ավարտվեն, ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը։ Մինչդեռ մարտերը Լիբիայի արևմտյան հատվածում գտնվող բնակավայրերի, այդ թվում մայրաքաղաք Տրիպոլիի համար շարունակվում են։ Քադդաֆիի կողմնակիցները փորձում են իրենց իշխանությունը վերահաստատել Տրիպոլիում և արևմտյան այլ շրջաններում։ Զոհվածների ու վիրավորների մասին այսօր էլ հստակ տեղեկություններ չկան, նշվում է 300-ից մինչև 1000 սպանվածի մասին։ Ինչպես հաղորդում են լրատվական գործակալությունները, Լիբիայից շարունակվում է փախստականների հոսքը, այլ պետություններն էլ շարունակում են Լիբիայից դուրս բերել իրենց քաղաքացիներին։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխող քաղաքական կոալիցիան կատարել է իր ընտրությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանի համար առաջադրել է Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը։ Փետրվարի 28-ին մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական քարորիայում падգամավորները հավանաբար կքննարկեն նրա թեկնածության հաստատման հարցը, իսկ մինչ այդ ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Անդրեասյանը պատասխանեց մի քանի հարցերի։
Հանրապետական կուսակցությունը որոշում է կայացել և իշխող կոալիցիան առաջադրել ձեր թեկնածությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի համար, կասեք քննարկումներ եղել են և ինչ է քննարկվել ձեր ու իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների միջև։
Եղել է հանդիպում խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ և ընդհանրեն ինձ հայտնվել է, որ կոալիցիան նախատեսում է պաշտոնապես ինձ առաջադրել, որից անմիջապես հետո ես հանդիպել եմ դաշնակցություն խմբակցության անդամների հետ, ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության հետ հանդիպման ժամանակ, այսինքն ղեկավարի և մի քանի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ, ուղղակի առաջադրվել է քննարկել են կենսագրությունը, ես տվել եմ այն և նաև խոսվել է հնարավորինս պաշտպանելու մասին մարդու իրավունքների գլոբալ ժողովրդավարական արժեքների, այսինքն հատուկ այդպես մանրակրկիտ քննարկումներ ինձ հետ գոնե տեղի չեն ունեցել։
Երբ որ մամուլում շրջանառվում է նաև ձեր անունը, հա, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այսպես հավանական թեկնածու, շատ էր խոսում, որ դուք այսպես հանդիսանում եք իշխանությունների մարդը, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Գիտեք, ես իշխանությունների մարդը լինելու համար պետք է երբևէ ունեցած լինեի պաշտոն, պետք է երբևէ ստացած լինեի իշխանություններից որևէ մի տեսակի առավելություն, արտոնություն, շահույթ կամ որևէ բան։ Ես ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, ինչ որ արել եմ, համենայնիվս եղել է հասարակական սեկտորում, ես աշխատել եմ տեղական հասարակական կազմակերպությունում, միջազգային հասարակական կազմակերպություններում, վերջին տարիներին ես եղել եմ մասնավոր բիզնեսում և դարձյալ արել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանություն ուղղակի վճարովի հիմունքներով։ Եթե չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ կամ հարող, հետևաբար նման շահարկումը կարծում եմ ընդհանրեն նպատակ ունի ինչ որ ձևով դրոշմել որոշակի պիտակներ, որից հետո արդեն օգտագործել դա քաղաքական նպատակներով։ Ես խորհուրդ կտայ ընդդիմախոսներին, որոնք ուզում են ինձ քննադատել, որոնք ինչ որ ձևով չեն ընդունում կամ չեն ցանկանում ինձ տեսնել այդ պաշտոնում, գտնել ավելի կոնկրետ, ավելի հստակ միգուցե, եթե դա մեղադրանք է, մեղադրանքներ և նոր կարողանալ դրանց անդրադառնալ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով բազմաթիվ են գնահատականները, որ կան մարդու իրավունքների ոտնարման դեպքեր Հայաստանում։ Որն է ձեր գնահատականը, ինչպիսին է վիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով Հայաստանում։
Հայաստանում, ինչպես նաև մի շարք արևմտյան և արևելյան և աշխարհի շատ երկրներում այսօր ինչքան որ կարևորվում է մարդու իրավունքը, այդքան բարդանում է դրանց պաշտպանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում հստակ խնդիրները բոլորս գիտենք, բոլորս տեսնում ենք, ես ուղղակի չունենալով վիճակագրություն, չունենալով ապարատ, չունենալով մարդիկ, որոնց հետ կարողանայի իմի բերել կամ վերլուծել ու հասկանալ, որոնք են ամենակարևոր խնդիրները, ես ստիպված եմ այս պահին հղում անել մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի 2010 թվականի զեկույցը, որտեղ հստակ առաջատար երեք ուղղություններն էին՝ դա արդարադատության ոլորտն էր, դա քաղաքապետարանի հետ կապված խնդիրներն էր, և դա ոստիկանության հետ կապված խնդիրներն էին։ Այսինքն, ես այսօր հիմնվում եմ եղած վիճակագրության և եղած զեկույցի վրա, ինքս անձամբ չունեմ այդ վիճակագրությունը։
Եթե ձեր թեկնածությունը հաստատվի ազգային ժողովում, այ որ ոլորտներն են, որ ուղություններն են լինելու ձեր համար առաջնային որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։
Գոնե առաջիկա ամիսներին, մինչև ես ինքս կկարողանամ դուրս բերել իմ պատկերացրած վիճակագրությունը, եթե ես ընտրվեի, ես կնախընտրեի աշխատել այն ճարանգությամբ, որ ինձ թողնվել է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի կողմից, և ես կարծում եմ նշված երեք ուղությունները հենց կլինեին այն ուղությունները, որոնցով ես հետաքրքրված կլինեի աշխատել։
Այսօրվա մամուլից առանձնացնենք առավոտի հրապարակումը։ Վերջերս ար հեռուստատեսությամբ մի սյուժե էր ցուցադրվել ըստ որի առաջին անհրաժեշտության մթերքների, հացի, ձվի, կարակի գները Երևանի սուպերմարկետներում փոքրինչ ավելի թանկ են, քան Փարիզի կամ Նյու Յորքի նմանատիպ խանութներում, իսկ մեր միջին աշխատավարձը մոտ 20 անգամ ավելի փոքր է, քան նշված երկրներում։ Կարելի է ինտերնետի միջոցով ստուգել այդ տեղեկատվությունը։ Համոզվելու համար, որ այդ թվերը հիմնականում համապատասխանում են իրականությանը, բայց երբ ելույթ են ունենում էկոնոմիկայի նախարարը կամ վարչապետը, նրանք բերում են բոլորովին այլ թվեր, որոնք աշխատավարձի և մթերքի գների հետ որևէ կապ չունեն, և որոնք չակերտավոր վկայում են, որ մեր տնտեսական վիճակը բավականին բարվոք է և որ հետ ճգնաժամային զարգացումն ընթանում է կայուն տեմպերով։ Եվ այլն, այսինքն ինչ որ մի տեղ ընթանում է այդ զարգացումը, իսկ մեկ այլ տեղ մարդիկ խանութում հաց ու պանիր են առնում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս Դաշնակցությունը հայտարարեց, թե սկսում է ընտրական իրավունքի պաշտպանության հասարակական շարժում և կոչ արվեց հանրությանը միանալ շարժմանը, կանխելու իշխանության վերարտադրությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է պարզել, թե ինչքանով է հավանական, որ օրինակ Հայ ազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը համատեղ հանդես կգան նշված շարժման շրջանակներում։
Պատմությունը ցույց է տվել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները միշտ կանգնած են եղել ընտրակեղծարարների կողքին և քաղաքական աջակցություն են ցույց տվել կեղծիքներով արձանագրված արդյունքներին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, արձագանքելով դաշնակցության կողմից անցած շաբաթ մեկնարկած ընտրական իրավունքի պաշտպանության հասարակական շարժման գաղափարին։
Դաշնակցության ներկայացուցիչները միշտ կանգնած են եղել կեղծիքներ կատարողների կողքին և ակտիվորեն են մասնակցել են և ընդունել են արդյունքները։ Բոլորը դա գիտեն, այսինքն դուք վերցրեք պրոտոկոլները ուղղակի, բոլոր կեղծված պրոտոկոլները ստորագրված են նաև դաշնակցության ներկայացուցիչների կողմից։ Հիմա կներեք, դեկլարացիաներով ոչինչ չի լուծվում։ Գիտեք, եկեք չհավատանք գեղեցիկ հնչող գաղափարներին, բայց որոնք իրականում դատարկ են։ Եթե այն ուժը, որի ներկայացուցիչները մասնակցել են, աջակցել են ընտրակեղծիքներին, այսօր փորձում է հրավիրել համագործակցության ընտրակեղծիքները կանխելու ուղղությամբ, ինչը դիլնի բնական մեր ռեակցիան։ Ամեն ինչ ապացուցվում է գործով, գործը միջև հիմա լրիվ հակառակն է վկայել։
Հակադարձելով դաշնակցության հասցեին հնչած այս մեղադրանքներին, ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ հենց ՀՀՇ-ն այսպիսի հայտարարություն անելու իրավունք չունի,
որովհետև իրենք են հիմքը դրել երկրում ընտրակեղծիքների։ Այդ ընտրությունները, որ սկսեցին կեղծվել համակարգված ձևով, ղեկավարված կառավարվող ձևով, դա տեղի ունեցավ հենց իրենց իշխանության ժամանակ, և հիմա իրենք իրենց իսկ արածից են դժգոհում։ Դաշնակցությունը նախ միշտ էլ ընտրակեղծիքների մասին խոսել է, և անգամ հենց այն ժամանակ, երբ որ իրենց կարծիքով մենք իշխանության մաս ենք եղել, մենք միշտ ընտրություններից հետո հայտարարել ենք եղած ընտրակերտիկների մասին, և եղել են նաև ընտրություններ, որոնց վերջնական արձանագրությունները մենք չենք ստորագրել, և էդ էլ երևի հիշողության կորուստ կա, որ այդ ամենի մասին չեն ուզում հիշել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հայտնի է, այս հունիսին Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, և տեղի հայ համայնքի համար թերևս ամենակարևոր նորությունն այն է, որ հայերը կրկին կարող են հայտնվել թուրքական խորհրդարանում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հունիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական բոլոր առաջատար ուժերը հայտարարում են հայազգի թեկնածուների հնարավոր առաջադրման մասին։ Վերջնականապես թեկնածուների ամբողջական ցանկը կհստակեցվի մարտի վերջին։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր ԱԿՕՍ-ի խմբագիրներից Արիս Նալջին, նրա խոսքով առաջինը հայ թեկնածուի հնարավոր առաջադրման մասին հայտարարեց Քրդամետ Խաղաղություն և Ժողովրդավարություն կուսակցությունը։
Անցյալ շաբաթ Հայկո Բաղդատ, որ հայ համայնքի մեջ ակտիվ աշխատողները մին է և հրանդինք են գերները մին, ինքը և մի խումբ թուրք քուրդ գրողներ Անկարայում շփման մեջ եղան BDP քրդական գուսակցության հետ։
Հայ հորից և հույն մորից ծնված Բաղդատը այս հանդիպման ավարտին թուրքական լրատվամիջոցներին փոխանցել էր, թե դեռևս որևէ հստակություն չկա կապված իր թեկնածության առաջադրման հետ։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն ու Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետականը ևս բանակցություններ են սկսել հայ համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչների հետ, նշում է Արիս Նալջին։
ԿՊ-ին թեկնածուներն մին է Սուրբուրգի Չիվանտանոցի ղեկավարներն Պետրոս Սիրնոլն է, ՋՀՊ-ն, որ ընդդիմության գուսակցությունն է հիմա Թուրքիայում, շփում ունի Արև Ջեբեջի, որն Եսիլ Քյուղի հայ միության ղեկավարն է։
Արև Ջեբեջին, որ ժամանակին Ստամբուլի Բաքիր-Քյոյ շրջանի տեղական խորհրդի անդամ էր, ժամանին թված հարցազրույցում նշել էր, թե շատ կցանկանար ընդդիմադիր կուսակցության անունից մասնակցել հունիսի 12-ի ընտրություններին։ Իշխող կուսակցության հավանական թեկնածուների Արքում նշում են նաև ԱԿՕՍ-ի նախկին աշխատակից, այժմ ազատական Թարավ Պարբերականի լրագրող Մարկա Արիեսյանի անունը։ Զարմանալի է, բայց հայազգի թեկնածու է պատրաստվում առաջադրել նաև Ադրբեջանին մշտապես աջակցող և անցած հոկտեմբերին Անիի մայր տաճարում խմբակային նամազ կազմակերպած ազգայնական շարժում կուսակցությունը։
Ղամ Գարաբեյան, ինքը իրավապան է, Թուրքիա հայ համայնքի շատ ճանաչում է, և ես իրան մասին շատ եմ կարամսել, որ վերջին 15 տարիներով են ասկայնամոլ ուսակցության անդամ և իբրև իրենց աշխատակիցները մին է, բայց հայ համայնքի հետ որևիցե մի կապ չունի, ոչ մի խումբի մեջ ազդեցություն իբրև չունի։
Մինչ ողջ աշխարհը հետևում է, թե ինչ է կատարվում Լիբիայում, լրագրողները, ովքեր տեղեկություններ են հաղորդում իրադարձությունների հենց էպիկենտրոնից, շատ հաճախ անում են դա իրենց առողջության կամ կյանքի հաշվին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, զեկույց է հրապարակել, ներկայացնելով մամուլի լրագրողների դեմ հարձակումները այն երկրներում, որտեղ վերջին շրջանում շարունակվում են զանգվածային բողոքի ակցիաները, բռնություններն ու անկարգությունները։ Զեկույցում նշվում է, որ Լիբիայում անհետացել է լրագրող Աթիֆ Ալ-Աթրաշին։ Լիբիացի լրագրողը անհետացել է այն բանից հետո, երբ Բենգազիի ցույցերի մասին ուղիղ հաղորդում էր տալիս Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը։ Նա նաև հայտնել է, որ մի շարք լրագրողներ են ձերբակալվել, բայց նրանց անունները չեր նշել։ Ալ-Աթրաշին համագործակցում էր լիբիական մի քանի կայքերի տեղական լրատվամիջոցների հետ, նա հաճախ քննադատում էր Լիբիայի կառավարության իր հրապարակումներում։ Լիբիայի իշխանությունները և նրանց աջակիցները պետք է իմանան, որ լրագրողների դեմ բռնությունները անհանդուրժելի են, ասել է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Մահոնին, մտահոգություն հայտնելով բոլոր լրագրողների, հատկապես Աթիֆ Ալ-Աթրաշիի անվտանգության համար։ Զեկույցում նշվում է, որ անցած շաբաթ օրվանից Լիբիայում ինտերնետային կապ չկա, երկու շաբթի օրվանից անջատվել է ձեռքի հեռախոսների բջջային կապը, փետրվարի 2-ից Ալ Ջազիրա արաբական հեռուստաընկերության ազդանշանը չի ընդունվում, հաղորդումները չեն հեռարձակվում, արտասահմանցի լրագրողներին չի թույլատրվում Լիբիա մտնել։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ լրագրողները շարունակվում են բռնությունների ենթարկվել Եմենում և Իրաքում, Եմենի մայրաքաղաք Սանայում հարձակման է ենթարկվել լրագրող Աբդել Քարիմ Սալամը, նա շվեյցարական Swiss Info ինտերնետային պարբերականի լրագրող է, լրատվամիջոցի կենտրոնակայանը գտնվում է Բեռնում։ Կիրակի օրը նրա վրա հարձակվել են կառավարության կողմնակիցները և ծեծի ենթարկել, որի արդյունքում լրագրողը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Իրաքում կիրակի օրը 50 զինված մարդիկ հարձակվել են Սուլեյմանիա քաղաքում նոր բացված անկախ հեռուստաընկերության վրա։ Հեռուստաընկերության մենեջեր Թվաննա Օթմանի պատմելով, հարձակվողները զինվորական համազգեստ են կրել, նրանց գլուխները և դեմքերը ծածկված են եղել հատուկ հանդերձանքով։
Yeah. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։